Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Suwun 2020-nji ýylyň 9-njy sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Suwunky programamyzda mekteplerdäki aratdalyş güýçlenýär, emeldarlar emlaklaryny ýaşyrmaga çalyşýar. Türkmenistanda ýene bir ýegowy saýady türme tutuklugyna hukm edildi. Bu belik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Moskva G7 toporunun dizimine giren devletlere Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalny'nin dehirlenmek işi bilen bağlılıkta Rusya arsı sanksiyalar giyizme üçin köpçülüklüğün yalan maglumat kampanyasını alıp barmakta ayıpladı. 44 yaşlı korrupsiya arsı görüşücü ve Rus opozisiya lideri Navalny häzir Berlin'in keselxanasında bejerge alýar. Ol geçen ay Sibirde özünü yaramaz duyup hastalığa uçrapdy. German lukmanlar onun harbi nerv agenti bilen zehirlenendigini aýdýarlar. Rusiýanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda German resmiýetleriniň konstruktiw dälçemeleşmeginiň arasynda Russiýa garşy etatsyz hüjümleriň dowam etdirilýändigi aýdylýar. German nukmanlary Süheptä testleriň Navalnyň Novichok toporuna degişli nerv agenti bilen zehirlenendigini görkezendigini mälim edenden soňra Russiýanyň bu ýagdaýlary derengemegi boýunça halkara derejesinde çağırışlar edildi. Owansanyň paýtagy Kabulda birinji wice-prezident Amrullah Salihiň janyny gatdetmek tinançygyna çalym edýän hüjümiň netijesinde Salih kiçi yaralary bilen Sewiti aman terk etmegi başardy. 9-njy sentýabrdaky hüjümde azyndan 10 adam öldi, 15-si hem yaralandy. Partladyjy teristanyň ozalky aňtyw başlygyny we onuň ogluny alyp barýan ulu kerweniniň ýolunda yerleşdirilendigi aýdylýar. Bu Owanystandaky 20 ýyllyk ursy tamamlamaga gönükdirilen gözüňde tutulan gepleşiklere ynnama gaçyryp we onu ýyzy testirip biljekdigi baradaky aladalar döretdi. Taliban toporunyň medbewat wekili Salihiň ulu kerwenine edilen hüjümi toporun iltesiginiň ýokdugyny aýtdy. Belarus opozisiýasynyň öňdewarajy guramçylyk toporunyň azatlykdaky soňky bir agzasynyň kärdeşleri Maksim Znak bilen aratnaşygyny ýitendigini, şeýlede onuň tutuw edilen bolmagynyň mümkindigini aýtdylar. Bu baradaky aladalar dawaly saýlawlardan bäri bir aýlap geçirilýän köpçülüklüň protestleriniň arasynda soňky döwür prezident Aleksandr Lukashenko agrarly güýçleriň adam ogurlamaga çalym edýän, şeýlede ýurtdan zor bilen çykarmak çärelerini güýçlendiren purtudyna gabat geldi. Znakyň egindeşleriniň aýtmagyna görä, ol planlaşdyrylan söhbetdeşlik üçin laýlasylan wagty internet arkaly aratnaşyga çykmandyr. Haçanda onuň mobil telefonuny jaňy dilende ol gysga arada kimdir biri bu ýere geldi diýip telefonu taşlapdyr. Mundan soň onuň telefon belgisinden maskalar diýen SMS geldi we soňu bilen onuň bilen aratnaşyk dolu ýitdi. 7-nji sentýabrda utgustyrjy geňeşiň prezidiumynyň ýene bir agzasy Mariya Kolesnikowa Minskiň köçesinde maskalar adamlar tarapyndan alınıp gaçylypdy. Munyň ertesi güni ol we opozisiýanyň ýene 2 guramçysy aýdyňlaşdyrylmadyk ýagdaýda Belarus-Ukraina terhidinde peýda boldy. Utgustyrjy geňeş Lukashenkanyň 9-njy awgustdaky saýlawlarda setleriň galplaşdyrylmagy bilen nowatdaky ezek prezidentlige saýlanandygyny aýdyp, ýurtda paragatçylyk ýagdaýda häkime çalşygyna çagyrýarlar. Farmaceutiki AstraZeneca karhanasy özünün koronavirusa garşy wagtynanyň üstünde alyp baran tinaglarynyň çäklerinde 1 milletinçide näbirli hastalygyň ýüze çykarylmagy bilen wagtynanyň soňky tapgyr barlyklaryny wagtlaýyn togtutdy. AstraZeneca karhanasy bilen Britaniýanyň Oxford Universiteti tarapyndan döredilýän wagtyna COVID-19-a garşy wada berici wagtynalaryň biri hukmunda häsiýetlendirilýär. AstraZeneca karhanasynyň 8-nji sentýabrda ýaýradan beýanatynda aýdylmagyna görä, meýli tinçi keselendigi soňra adaty gözükçilik prosesi başladylypdyr. Şeýlede garaşsyz komitet tarapyndan howpsuzlyk maglumatlary teljirilýänçe wagtynasiýa işleri togtadylypdyr. Kärhana munun tinaglaryň dowamında mümkin näbirli hastalyk ýüze çykarylandy görülýän adaty çäredigini aýtdy. Hastalygy duçary bolan milletinçiniň ýagdaýynyň ýakyn wagtda kadalaşjakdygy aýdylýar. AstraZeneca Amerikada koronavirusa garşy mümkin wagtynanyň 10,4 adam üstünde 3-nji tapgyr tinaglaryny geçirýän 3 karhananyň biridir. Beýlik ikisi Pfizer we Moderna kompaniýalarydyr. AstraZeneca kärhanasynyň beýanaty bilen bu wagtynanyň üstünde alınıp barylan baryklaryň howpsuzlyk derejesi sebäpli togtadylan ilkinji ýagdaýy boldy.